بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان درسنا سيرة دبر أخدود قزلغان چقر أصحاب لاره وأولارنا قيان جنايات لاره وهم قرش أصحاب الأخدود قرش ahli islom ahli iymonlar sobit qadam turishganligi va haqiqiy g'alaba qanday bo'lishligi haqida go'zal qissani o'qib o'tgandik. Yetarli darajada sharhlashga ulgurmaganmiz va uni sharhlash uchun ancha darslar ham o'tilsa bo'ladi, juda ko'p foydalari bor. Lekin inshaalloh uni keyin o'zingizlar sharhlarini topa olasizlar endi. 31-chi hadisga kelgandik. Riyoz Solihin kitobi sabr bobi 31-chi hadis. An Anas radhiyallohu anhu qala marra an-nabiy sallallohu alayhi wasallam bi mira'atin tabki 'inda qabrin fa qala ittaqillaha wasbiri fa qalat ilayka 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بر qabristonni yonidan o'tib ketayotganlarida o'sha qabristonda bir ayol bir qabr oldida o'tirib yig'layotgan ekan. O'zining bir kichkina chaqalog'i yoki kichkina farzandi o'lib qolgan va o'sha qabrga ko'milgan va o'shani ko'rganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin qarasalar qattiq yig'lab ta'sirlanib haddan oshib ketgan u ayol bolasi o'lib qolganiga. Shunda nasihat qildilar. U ayol o'sha qabrga qarab yig'layotgan bo'lgan. Unga nasihat qilganlar orqalarida u ayolning orqa tomonidan o'tib ketayotgan bo'lganlar va yonlarida ba'zi bir sahobiylar ham bo'lishgan. Shunda nasihat qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ittaqillaha wasbiri. Allohdan taqvo qiling, Allohdan qo'rqing. Isbiri, sabr qiling. Allohning imtihoni bu. Bu musibat imtihon. Alloh uchun sabr qiling degan ma'noda nasihat qildilar. Ikkita kalima xolos, ittaqillaha wasbiri. Allohdan qo'rqing va sabr qiling. Taqvo va sabr. Bu ayol orqadan kim gapirayotganligini bilmasdan nima dedi? Faqolat lahu ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati. Qoch, menga tegmagin, mening ishimga aralashmagin degan ma'noda. Qoch mendan, ishing bo'lmasin degan ma'noda aytdiki, keyin sen meni boshimga tushgan musibatdansan bexabarsan degan ma'noda. Seni boshingga tushmagan bu musibat. Meni musibatim seni boshingga tushmagan, shuning uchun sen bilmaysan man qanchalik og'ir holatdaligimni deyaptida endi. Ha, seni bolang o'lib qolgan yo'qki, sen bilmaysan, bilmasang gapiraverasan dedi. Seni boshingga tushmagan, shuni bilmasdan gapiryapsan deb degan ma'noda qaramasdan shunday jahl ustida aytgan, g'azab ustida, achchiqlanish ustida aytgan. Nimaga dalolat qiladi bu ayolning bu so'zi? Haqiqatda haddan oshib ketganligiga dalolat qiladi. Ya'ni musibatga, tushkunlikka tushib, musibat tufayli qattiq tushkunlikka tushib, juda qattiq o'zini yo'qotib qo'yganligiga dalolat qiladi. Bor yo'qoldi. Ya'ni kim gapiryapti degan narsa xayoliga ham kelmayapti. Kimiki endi? Bu bir jihat. Ikkinchi asosiy jihati ittaqillah deyapti. Yani Allohni eslatyapti. Ha? Allohni eslatsa ham eslamagan odam juda qattiq tushkunlikka tushib ketganligiga dalolat qiladi. O'zini yo'qotib qo'yganligiga dalolat qiladi. Salaf solihlar va iymon kuchli zotlar nafaqat salaf solihlar, hozirgi zamonda ham topiladi. Iymon kuchli bo'lgan odam Allohni eslatgan payt darhol o'ziga qaytadi. Darhol o'ziga qaytadi. Har qanday voqea bo'lgan bo'lsa ham, har qancha qattiq ta'sirlangan bo'lsa ham, ey Allohni eslang desiz, iymoni kuchli bo'lsa o'sha odam darhol o'ziga keladi. Darhol o'ziga keladi. Bunga misollardan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qattiq g'azabga minib turgan bo'lsalar ham Allohni eslatilganda yoki oyat o'qilsa, Qur'onda bir oyat keltirilsa yoki hadis aytilsa, darhol o'zlariga qaytardilarda. Haligi Uyayn ibn Hisn qissasini bilasizlarmi? Uyayn ibn Hisn bir kun keladi xalifa xutba qilib tursalar, Umar radhiyallohu anhu kelib, "Ya hada" deydi. Amirul mu'minin deyish yo'q. "Ey amirul mu'minin" deyish ham yo'q. "Ey mana u odam. Ey san" deganday. "Sen bizga baytul molni ishlasa bermayapsan san." Baqiratdi hamma oldi. O'zi badaviydi u. Uyayn ibn Hisn shunaqa bir badaviy odam bo'lgan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida islom kirib, keyin murtad bo'lib ketib qolib, yana qaytadan islom kirgan. Lekin o'sha odat qolgan. Adaviylik, arabiylik odati qolib ketgan G'atafon qabilasidan. "Ey hada, innaka la tu'tina al-jazl. A'tina min bayti malil muslimin, laysa min baytik va la min bayti abik." Bu narsa deydi. Sani emas, baytul mol bu, seniki emas bu. Turishan. Shunda shunday qattiq g'azablanib ketadilar. Umar radhiyallohu anhu g'azablari chiqdi, nima qilardilar? Ortiqcha gapirib o'tmasdilar, qo'llaridagi darralar bilan bir solardilar. Haligi odam o'ziga kelardi keyin. Xalifa, amir, ota, hammaga otada endi. Ota ba'zida balasini urib tarbiyalab turish kerak. Haddan oshmasdilar, urib turardilar ba'zida. Lekin o'sha qattiqqo'lliklari bor edi. Shayton qo'rqib qochib ketadi-ku ularda. Qattiq qo'l bo'lganliklari uchun. Haqiqatda shunday qattiq ushlardilar. Haligi joyda endi Uyayn ibn Hisn sob qolmasinlar deb turib, Zirr ibn Hubaysh o'rinlaridan turib, Zirr ibn Hubaysh aytdilarki, "Ya Amiral mu'minin, yaqulullohu ta'ala" darhol oyat o'qidilar. "Bo'yingiz" demadilar, "o'zingiz sabr qiling, sabr qiling. O'zingiz bosing, o'zingiz bosing. Bunday gaplar ketmaydi hozir." Umar radhiyallohu anhu kalitlari bor, u kalitni bilish kerak. Zirr ibn Hubaysh o'sha kalitni bilardilar. Shunday turdilarda, "Ya Amiral mu'minin, Alloh subhanahu va taolo yaqul, a'rid anil jahilin. Va hada min al-jahilin." Johillardan yuz o'g'ring degan Alloh. Ha? "Mana bu odam johil" dedilar. Bo'ldi, boshqa gapirmadilar. U Uyayn ibn Hisn johil, bu hamma biladi buni johilligini. Shunda "Kana waqqafan inda kitobillah" dedi Rovi, ya'ni o'sha hadis rivoyat qilgan, shu qissani rivoyat qilgan Rovi aytadilarki, Umar waqqaf edilar. Inda kitobillah, Allohning kitobida darhol to'xtab qoladigan odamlar. Shunda to'xtadilar, bo'ldi. G'azablari tushdi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan foydamiz bu yerda nima? Tushkunlikka tushgan odam iymoni kuchli bo'lsa ham, tushkunlikka tushgan bo'lsa ham iymoni kuchli bo'lgan odam Alloh degan lafzni eshitdimi, shu so'zni eshitdimi, darhol o'ziga qaytish kerak. Bu ayol shunday qilmadi. Bu nimaga da'vat qilyapti? Bu ayol haqiqatdan o'sha bolasi o'lib qolganligiga tushkunligiga tushib aqlini yo'qotib qo'ygan. Ya'ni bu besabrlik ya'ni. Bu nima? Iymoni zaiflik va buni oqibati, iymoni zaiflikdan kelib chiqqan oqibat besabrlik. Va buni oqibati nima bo'ldi? Payg'ambarga ozor berib qo'yishga bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga odobsizlik qilishga bordi. Bu juda katta gunoh. Agar bilib turib qilsa nima bo'lardi? Dindan chiqib ketib qolardi, kofir bo'lib ketib qolardi. Lekin u bilmasdan qilganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham indamadilar. Indamasdan ketaverdilar. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ketganlaridan keyin o'sha yerda hozir bo'lgan sahobiyalardan ba'zilari aytishdiki, ayolga aytib qarab, "Sen kimga nima deding? Qanday bir zotga sen bunday odobsizlik qilding? Inna hada rasululloh, bu kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallam edilar, qaramading ham, bir shunday qarab ham qo'ymading, gapirgan gapingni shunday odobsizlik bilan gapirding deb urushishdi, qattiq urush berishdi. Fanadimat, keyin afsus chekdi bu ayol. Undan keyin o'ziga keldida, boshga kalta yegandan keyin o'ziga keldi, afsus chekib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilari keldi. Kelib fa'atat babun nabiy sallallohu alayhi vasallam falam tajid indahu bawabin. U ayol o'ylagandiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylariga hamma kiravermaydi, qorovullar to'sib qoladi, qorovullar doim askarlar himoya qilib turishadi deb o'ylagan. Unaqa emas, rasululloh sollallohu alayhi vasallam oddiy hayot kechirganlar, oddiy hayot kechirganlar. Qorovullar olib kelib ularga oylik to'lab unaqa ahramalarni ishga solmaganlar. Sahobiy kiromlar o'zlaridan kelib chiqib ba'zida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni himoya qilib turishardi, bu bor narsa. Lekin payg'ambarimiz o'zlari sollallohu alayhi vasallam hech kimga hech qachon buyurmaganlar, san mani himoya qilib turging, san mani himoya qilib turging, sizlar hammanglar mani atrofimda turinglar deb buyurmaganlar. Sahobiy kiromlar o'zlari otilib chiqishardi rasulullohni himoyalariga sollallohu alayhi vasallam, va bu unga qissalar ko'p. Bu yerda o'sha oddiy holat bo'lgan, tabiiy holat bo'lgan, shuning uchun hech kim bo'lmagan, xavf xatar sezishmagan sahobiylar, shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qo'rqlab turish zarurat deb o'ylashmagan. Vaholanki bu borada mashhur qissalardan biri bilasizlar, Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhuni qissalarini eshitgan bo'lsanglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga birinchi hijrat qilgan paytlari atrof dushmanlar to'la, yahudiylar bor, ochiq mushriklar bor, munofiqlar bor, hali islom kirmasdan yolg'ondan islom kirgan bo'lib turgan, yangi hijrat qilgan paytlari xavf xatar juda kuchli bo'lgan va shuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam sezganlar. Bir kun kechasi xavf xatar kuchliligini his qilib yotgan joylarida Oyisha onamizga aytadilar, yotgan joylarida Oyisha onamizga aytadilarki, layta rajulan min ashabi yahrusuni layla, qani edi meni ashoblardan bir kishi kelib shu kecha mani himoya qilib tursa edi deb orzu qilarlar. Lekin hech kimga aytmanglar, chaqirib kelib man qarab menga qo'rqlab turinglar deb hech kimga aytmanglar, hech kimga buyurmanglar, faqat havo orzu qilarlar, xayollardan o'tadi va bu xayollardan o'tgan narsani Oyisha onamizga aytadilar. Alloh taolo shu vaqt darhol Sa'd ibn Abi Waqqosni xayollariga hisob qo'yadi. Sa'd ibn Abi Waqqos uylarda o'tirib xayollariga keladi, ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, yolg'iz o'zlar qolib ketgan bo'lsalar, aylan atrof dushmanlar ko'p bo'lsa, bir narsa bo'lsa nima bo'ladi degan narsa xayollariga kelib, o'zlaridan o'zlari kelib chiqib payg'ambarimizni eshiklarini oldiga kelib turadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ichkarida bir sharpa his qilarlarda, man hunak dedilar, kim bu eshikni oldida kim desalar, ana Sa'd, men Sa'dman, nimaga kelding, maja abik, sen nima olib kelding, nimaga kelding desalar, men sizga xavf xatar his qildim, shuning uchun sizni himoya qilgani keldim ey rasululloh deb aytadilar sallallohu alayhi vasallam. Shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqos haqqilariga solih yaxshi duolar qiladilar va uxlaylar. Hatta sami'tu ghatitahu deylar Oyisha onamiz, ya'ni xotirjam bo'lanlarda Sa'd himoya qilgani kelganlarini eshitgandan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni eshitib xotirjam bo'lib keyin uyqu keladi. Odam xavf xatar turganda ham xavf xatar his qilib tursa uyqu kelmaydi, g'am tashvishda bo'lsa uyqu kelmaydi, qiyin uxlash. Xotirjam bo'lganlaridan keyin uxlab shu darajada mazza qilib uxlaylarki xurrak otganlarini eshitdim deylar Oyisha onamiz yonlarida yotib. Demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon meni himoya qilib turinglar deb turib birovni olib kelib o'zlariga qorovul qilib qo'ymasdilar. O'shani aytilyapti bu yerda. Bu ayol kelib hayron bo'ldi, rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hech qanday bavvoblari yo'q ekanmi, qorovullari yo'q ekanmi. Faqolat lam a'rifka, keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib bu ayol aytdiki, ey rasululloh sollallohu alayhi vasallam, kechirasiz, man sizni tanimay qolibman dedi. kechirasiz, men sizni tanimay qolgan, bilmay qolgan deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu narsadan butunlay yuzi ko'rdilar, bu hech narsa emas deganday. As-saf. Bilasizlarmi, saf nima, afu nima? Qaysi biri afzal? Afu afzalmi? Saf afzalmi? Saf afzal. Saf degani ya'ni butunlay esdan chiqarib yuborish. Butunlay esdan chiqarib yuborib, umuman tilga ham olmaslik, umuman xayolidan ham chiqarib yuborishlik, kechirib yuborishlik. Ya'ni eng afzal darajasi shu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam berdi shunday qilyaptilar. Umuman hech narsa bo'lmagandek ya'ni. Ya'ni bu ayol sen kimsan, men bu boshimga tushgan narsani bilmaysan degan gaplari umuman eshitmagandek. Mana shuni saf deyiladi. Umuman bu masalaga e'tibor bermadilar-da, boshqa asosiy nuqtaga e'tibor berib aytdilar, nasihat qildilar. Haligi nasihatlarini davom ettirib qo'ydilar. Eng asosiy nuqtasini aytdilar. Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Haqiqiy sabr degan. Innamas sabr. Sab innama arab tili qoidalarini bilasizlar. Innama lil hasr. Hasr degani ya'ni faqat shu narsada cheklangan degani. Sabr faqat shunaqa bo'ladi deyaptilar. Sabr nima o'zi? Sabr birinchi zarbada sabr qilish. Ana shu sabr deyiladi, boshqasi sabr emas degan. O'zi aslida boshqasi ham sabr, lekin bu eng asosiysi degan ma'noda ishlatiladi. Innama lil hasr lil ta'kid. Bi bayan ahamiyati, ya'ni o'sha narsani ahamiyatini bayon qilish uchun hasr uslubida keladi va bu narsa Qur'oni Karimda ko'p kelgan. Ya'ni haqiqiy sabr birinchi zarbaga chidab berishda bo'ladi. Bu ayol birinchi sabr zarbaga chidab bera olmadi-da. Birinchi zarbaga chidab bera olmasdan o'zini yo'qotib qo'ydi. Ana shu narsa xato, o'sha narsadan takrorlanmasin deb nasihat qilyaptilar-da. Farzand o'lish oson musibat emas. Farzand o'lib qolish juda katta musibatlardan. Hamma ham sabr qila olmaydi. Va sabr qilganlar ham hammasi bir darajada bo'lmaydi. Sabr qiladi, lekin baribir qattiq ezilib, baribir sal bo'lsa ham o'zini yo'qotib qo'yadi mana ayolga. Bu ayol ham ma'lum bir darajada sabr qilgan. Bizni ba'zi bir hozirgi zamondagi ayollarga o'xshab, dodvoy qilib, kiyimlarini yirtib, baqir chaqir qilgan yo'q edi. Ma'lum bir darajada sabr qilgandi, lekin baribir besabr hisoblandi. Ma'lum bir darajada besabrlik qildi, o'zini yo'qotib qo'ydi. Agar bu hozirgi zamondagilarni besabrligini ko'rsak nima bo'ladi? Demak, sabr qilish bu sabr bobi, sabr juda katta ibodat, juda katta muhim ahamiyat katta va eng birinchi zarbada sabr qilish. O'tgan darslarimizda ham aytdik, hamma narsa kichkina bo'lib keyin kattalash boshlaydi. Lekin musibat tez keladi. Musibat birinchi kelganda katta zarba bilan keladi, keyingi zarbalari hech narsa bo'lmay qoladi. Keyingi zarbalari hech narsa bo'lmay qoladi.